Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med homilijo ob evangeliju emavskih učencev v narodnem svetišču, posvečenem sveti Ani, zavetnici Kanade. Obstaja samo ena pot. Samo ena pot je. To je Jezusova pot. Pot, ki je Jezus. Sveti oče kanadskim oblastem, sveti sedež in krajevna cerkev si prizadevata za uzdravitev in spravo. Kraj, ki jih bo papež obiskal v Kanadi. Iqaluit.
V četrtek 28. julija dopoldan po lokalnem času se je papež Frančišek iz Quebeca odpravil v 35 km oddaljeni kraj Saint-Anne-de-Beaupré, kjer se nahaja najstarejše romarsko svetišče v Severni Ameriki. V narodnem svetišču posvečenem sveti Ani, zavetnici Kanade, ki ga vsako leto obišče skoraj milijon romarjev, je vodil svetomašo za spravo. V homiliji se je zaustavil predvsem ob evangeljskem odlomku o emavskih učencih. Poudaril je, da je njuna pot, ki bi jo lahko poimenovali pot od poloma k upanju, podoba naše osebne poti in poti cerkve. Na poti življenja in življenja vere, ko uresničujemo sanje, načrte, pričakovanja in upanja, ki živijo v naših srcih, naletimo tudi na svoje šibkosti in slabosti. Doživljamo poraze in razočaranja, ter včasih ostanemo ujetniki občutka neuspeha, ki nas hromi. Evangelij nam oznanja, da prav v tistem trenutku nismo sami. Gospod nam prihaja naproti, nam stoji ob strani. Hodi po isti poti kot mi z diskretnostjo nežnega popotnika, ki želi ponovno odpreti naše oči in nam znova razuneti srce. In ko neuspeh oziroma polom da prostor srečanju z Gospodom, se življenje ponovno rodi v upanje in lahko se spravimo. Seboj, svojimi brati, z Bogom. Sledimo poti, ki bi jo lahko poimenovali od poloma k upanju. V srcu teh dveh učencev se po Jezusovi smrti naseli predvsem močan občutek poloma. Z navdušenjem sta sledila sanjam. V Jezusa sta položila vsa svoja upanja in želje. Sedaj po sramotni smrti na križu pa se vračata domov, da bi živela tako kot prej. Njuna pot je pot povratka, kakor da bi hotela pozabiti izkušnjo, ki je napolnila njuni srci z grenkobo. Mesija, ki je bil kot zločinec usmrčen na križu. Domov se vračata potrta. Pričakovanja, ki sta jih gojila, so se razblinila. Sanje, ki sta jih želela uresničiti, so se spremenile v razočaranje in grenkobo. To je izkušnja, ki zadeva tudi naše življenje in duhovno pot. Vedno, kadar smo primorani zmanjšati svoja pričakovanja in se soočiti z dvoumnostjo resničnosti, z nejasnostmi življenja in svojimi slabostmi. Ko v svojih dejavnostih ali odnosih prej ali slej doživimo kakšen poraz, napako, neuspeh ali padec. Ko vidimo, da propade nekaj, v kar smo verjeli ali za kar smo se trudili. Ko se počutimo potlačeni zaradi svojih grehov in občutkov krivde. Vendar pa moramo biti pozorni na skušnjavo bega, ki je prisotna v učencih iz Evangelija. Ob življenjskih neuspehih ni hujšega, kot da pred njimi pobegnemo, da se nam ne bi bilo potrebno soočiti z njimi. To je sovražnikova skušnjava, ki ogroža našo duhovno pot in pot cerkve. Hoče nas prepričati, da je polom dokončen. Hoče nas ohromiti v grenkobi in žalosti, nas prepričati, da ni več mogoče ničesar storiti in da zato ni vredno iskati poti za nov začetek. Evangelij pa nam razodeva, da prav v situacijah razočaranja in bolečine, prav kadar osupli doživljamo nasilje zla in sramoto krivde, ko reka našega življenja presahne v grehu in neuspehu, ko smo oropani vsega in se nam zdi, da nimamo ničesar več, prav tam nam Gospod pride naproti in hodi z nami. Na poti v Emaus se diskretno približa. In kaj naredi? Ne ponudi splošnih besed spodbude ali lahkotnih tolažb, ampak z razkrivanjem skrivnosti svoje smrti in ostajenja v svetih spisih osvetljuje zgodovino in dogodke, ki sta jih doživela učenca. Tako ima odpre oči za nov pogled na stvari. Tudi mi, ki v tej baziliki obhajamo Evharistijo, lahko na novo preberemo številne zgodovinske dogodke. Nazadnje Jezus pred emavskima učencema razlomi kruh. Ima ponovno odpre oči in se pokaže kot Bog ljubezni, ki daruje življenje za svoje prijatelje. Na ta način ima pomaga, da se z veseljem ponovno odpravita na pot, da začneta na novo, da preideta od poloma k upanju. Bratje in sestre, Gospod želi enako storiti z vsakim izmed nas in svojo cerkvijo. Obstaja samo ena pot, to je Jezusova pot, pot, ki je Jezus. Verujmo, da Jezus spremlja našo pot. Dopustimo, da nas On sreča. Dopustimo, da njegova beseda interpretira zgodovino, ki jo živimo kot posamezniki in kot skupnost, ter nam pokaže pot ozdravljenja in sprave. V središče naših vprašanj, naporov, ki jih nosimo v sebi ter pastoralnega življenja, ne smemo postaviti sebe in svojega neuspeha, ampak moramo postaviti njega, Gospoda Jezusa.
Señor Jesús.
Gospod Jezus, naša pot, naša moč in naša tolažba. Nate se obračamo kakor emavška učenca. Ostani z nami, Gospod. Ostani z nami, Gospod, ko upanje zatone in se spusti temna noč razočaranja. Ostani z nami, kajti s teboj, Jezus, se smer poti spremeni in iz slepih ulic nezaupanja se ponovno rodi osuplost veselja. Ostani z nami, Gospod, kajti s teboj se noč žalosti spremeni v sijoče jutro življenja.
V sredo, 27. julija, je zadnji dogodek v Quebecu bilo srečanje s predstavniki civilnih oblasti in avtohtonih prebivalcev ter z diplomatskim zborom. Potekalo je v kebeški citadeli. Papež Frančišek je med srečanjem ponovno izrazil ogorčenje in sram zaradi trpljenja, ki so ga utrpeli staroselci, ter zagotovil prizadevanje cerkve za ozdravitev in spravo. Spomnil je na staroselske prebivalce, ki so znali varovati zemljo in okolje in biti zvesti harmoničnemu pogledu na stvarstvo, ki človeka uči ljubiti stvarnika in živeti v simbiozi z ostalimi živimi biti. Iz tega se lahko veliko naučimo, iz sposobnosti prisluhniti Bogu, ljudem in naravi, je dejal in pripomnil, da ravno to potrebujemo v naglici današnjega sveta, za katerega je značilno stalno hitenje, ki otežuje zares človeški, trajnostni in celostni razvoj, ter ustvarja družbo utrujenosti in razočaranja. Zdrave vrednote, ki so navzoče v domorodnih kulturah, so navdih za vse nas in lahko pomagajo ozdraviti škodljive navade izkoriščanja stvarstva, a tudi odnosov in časa, ter urediti človeško delovanje, ki sloni izključno na koristnosti in dobičku. Ta temeljna spoznanja, je nadaljeval papež, so bila v preteklosti nasilno zavrnjena.
Pienso especialmente en las políticas.
Mislim predvsem na politike asimilacije in pravnomočnosti, vključno s sistemom rezidenčnih šol, ki je prizadel mnoge staroselske družine, spodkopal njihov jezik, kulturo in pogled na svet. V ta obžalovanja ureden sistem, ki so ga spodbujale takratne vladne oblasti in ki je številne otroke ločil od njihovih družin, je bilo vključenih več lokalnih katoliških ustanov. Zato izražam sram in bolečino ter skupaj škofi te države ponavljam svojo prošnjo za odpuščanje zaradi zla, ki so ga mnogi kristjani storili staroselskim prebivalcem. Za vse to prosim odpuščanja, je zatrdil papež Frančišek. Tragično je, če se verniki, kot se je zgodilo v tistem zgodovinskem obdobju, prilagodijo posvetni koristi in ne evangeliju. Če je krščanska vera imela bistveno vlogo pri oblikovanju najvišjih idealov Kanade, za katere je značilna želja po izgradnji boljše države za vse njene prebivalce, je nujno treba priznati svoje napake in si skupaj prizadevati za to, kar je vsem skupno, spodbujati legitimne pravice avtohtonih ljudstev ter pospeševati procese ozdravitve in sprave med njimi in neavtohtonimi prebivalci v državi. Papež je zagotovil, da Sveti sedež in lokalne katoliške skupnosti gojijo konkretno željo po spodbujanju staroselskih kultur na duhovni ravni in tudi s pozornostjo do njihovih kulturnih tradicij, običajev, jezikov in njihovih vzgojnih načinov. Želimo obnoviti odnos med cerkvijo in avtohtonim prebivalstvom Kanade, ki ga zaznamuje ljubezen, ki je obrodila odlične sadove, a žal tudi rane, ki jih poskušamo razumeti in ozdraviti, je dejal in ponovno priznal ogorčenje in sram zaradi trpljenja, ki so ga utrpeli staroselci, ter zagotovil pripravljenost, da nadaljuje bratsko in potrpežljivo pot, ki jo je treba prehoditi skupaj z vsemi Kanačani v skladu z resnico in pravico, pri tem pa si prizadevati za ozdravitev in spravo. Ta zgodovina bolečine in preziranja izvira iz kolonizacijske miselnosti, ki je ni enostavno pozdraviti. Danes gre za primer ideoloških kolonizacij. Če je nekoč kolonialistična miselnost zanemarjala konkretno življenje ljudi in jim vsiljevala vnaprej določene kulturne vzorce, tudi danes ne manjka ideoloških kolonizacij, ki nasprotujejo resničnosti bivanja, dušijo naravno privrženost vrednotam ljudstev ter poskušajo izkoreniniti njihove tradicije, zgodovino in verske vezi. Po papeževih besedah je to miselnost, ki domnevno presega temne strani zgodovine in daje prostor kulturi ukinjanja, ki preteklost vrednoti le glede na določene aktualne kategorije. Tako se uvaja kulturna moda, ki vse naredi enako, ne dopušča razlik in se osredotoča le na sedanji trenutek, na potrebe in pravice posameznikov, pogosto pa zanemarja dolžnosti do najšibkejših in najranljivejših, torej revnih, migrantov, ostarelih, bolnih in nerojenih. Sveti oče je zato izpostavil pomembno vlogo vlaganja v človeške skupnosti, ki niso homogene, temveč dejansko odprte in vključujoče. Ovrednotiti je treba vsako družino, ki je bistvena celica družbe in prva konkretna družbena realnost. Opozoril je, da pa jo danes ogrožajo družinsko nasilje, delovna naglica, zapuščanje ostarelih in bolnih. Domorodno prebivalstvo nas se lahko veliko naučijo o varovanju in zaščiti družine, kjer se že kot otroci naučijo prepoznati, kaj je prav in kaj ne, povedati resnico, deliti, popraviti krivice, začeti znova in se spraviti. Naj nam bo zlo, ki so ga doživela staroselska ljudstva, česar se danes globoko sramujemo, usvarilo, da se skrb za družino in njene pravice ne bi odrinila na stranski tir v imenu morebitnih proizvodnih potreb in interesov posameznikov, je dejal papež. V nadaljevanju se je dotaknil teme vojne ter poudaril, da nam sveta ni treba deliti na prijatelje in sovražnike, se oddaljevati in oboroževati do zob. Potrebujemo ustvarjalne in dolgoročne politike, ki znajo izstopiti iz okvirov strank, da bi zagotovile odgovore na globalne izzive. Današnje velike izzive, kot so mir, podnebne spremembe, posledice pandemije in mednarodne migracije, združuje ena stalnica. So globalni in zadevajo vse. In če vsi govorijo o potrebi po celoti, politika ne more ostati ujetnica strankarskih interesov. Kot uči domorodna modrost, je treba znati gledati na 7 prihodnjih generacij in ne na takojšnje koristi, volilne roke in podporo lobijev. Prav tako je treba upoštevati želje mladih generacij po bratstvu, pravičnosti in miru. Papež je ob koncu spregovoril še o multikulturalizmu, ki je osnova družbene kohezije in temeljna značilnost Kanačanov. So narod, ki zna vključevati. Multikulturalizem je stalen izziv, pomeni sprejeti in zaobjeti različne prisotne komponente ter spoštovati raznolikost njihovih tradicij in kultur, ne da bi mislili, da je ta proces enkrat za vselej končan. Kot je dodal, v tem smislu zelo ceni velikodušnost pri sprejemanju številnih ukrajinskih in afganistanskih migrantov. Pomembno je preseči retoriko strahu v zvezi z migranti in jim glede na možnosti države dati konkretno priložnost, da se odgovorno vključijo v družbo, za kar so nujne pravice in demokracija. Prav tako se je treba soočiti z individualistično miselnostjo in se zavedati, da skupno življenje temelji na predpostavkah, ki jih politični sistem sam ne more ustvariti. Tudi pri tem nam je avtohtona kultura v veliko oporo, se nas opozarja na pomen vrednot družbenosti. Tudi katoliška cerkev svojo univerzalno razsežnostjo in skrbjo za najranljivejše svojim legitimnim služenjem v korist človeškega življenja na vseh stopnjah, od spočetja do naravne smrti, z veseljem ponuja svoj prispevek. Sveti oče je spomnil še na revščino in izpostavil potrebo po odpravi nepravičnosti, ki onesnažuje naš svet in zaradi katere je obilje darov stvarstva razdeljeno preveč neenakomerno. Po papeževih besedah je škandalozno, da bogatstvo, ustvarjeno z gospodarskim razvojem, ni v korist vseh družbenih sektorjev. In žalostno je, da je ravno med staroselci pogosto veliko revščine, s katero so povezani tudi drugi negativni kazalniki, kot so nizka stopnja izobrazbe, težaven dostop do stanovanj in zdravstvenega varstva. Papež je zato spodbudil k sprejemanju ekonomskih in družbenih odločitev, ki bodo usmerjene v delitev in skrb za osebe v stiski.
Predstavljamo še zadnji kraj, ki ga bo papež Frančišek obiskal med svojim 37. apostolskim potovanjem v Kanadi. V petek 29. julija popoldan po lokalnem času bo sveti oče iz Quebeca odšel v več kot 2000 km oddaljeni Iqaluit. V osnovni šoli na Kasuk se bo zasebno srečal z gojenci nekdanjih rezidenčnih šol, zatem pa bo na tamkajšnjem dvorišču sledilo srečanje z mladimi in ostarelimi. Iqaluit, ki v lokalnem jeziku pomeni kraj mnogih rib, je glavno mesto kanadskega ozemlja Nunavut. Ima 7740 prebivalcev in se nahaja približno 300 km južno od arktičnega kroga. V njem živi največja skupnost inuitov, približno 3900. V 19. stoletju so na to področje prišli lovci na kite skupaj z ladjami in trgovino, ki pa je v 20. stoletju propadla in jo je nadomestila trgovina s krznom. Leta 1942 so ameriške letalske sile to območje izbrale za svojo letalsko bazo. V 50. letih 20. stoletja je Frobisherjev zaliv, kot se je naselje imenovalo med letoma 1955 in 1987, postal središče za gradnjo radarskih postaj. Zaradi omenjenega projekta je na to področje prišlo na stotine ljudi. Leta 1957 je bilo v kraju približno 1200 prebivalcev, od tega 490 inuitov. Leta 1963, ko so ameriške letalske sile odšle, je Frobisherjev zaliv postal upravno, komunikacijsko in prometno središče kanadske vlade za vzhodno Arktiko. Leta 1976 je Zveza inuitov Kanade predlagala ustanovitev ozemlja Nunavut, kar v njihovem jeziku pomeni naša dežela. Leta 1987 je naselje ponovno dobilo prvotno ime – Iqaluit. 1. aprila 1999 je postal prestolnica ozemlja Nunavut, zvezna vlada pa mu je 19. aprila leta 2001 podelila status mesta. V Iqaluitu je sedež vlade ozemlja, Nunavutska zakonodajna skupščina in muzej, v katerem so razstavljena tradicionalna inuitska orodja, oblačila in ročni izdelki. Za kristjane sta v Iqaluitu pomembni katoliška župnija Marije Vnebovzete in anglikanska katedrala svetega Juda. Največja skupnost na vzhodu kanadske Arktike živi v izjemno težkih podnebnih razmerah. Poprečna temperatura v zimskih mesecih je približno 25 stopinj pod ničlo, najnižje pa se pogosto spustijo tudi pod 40 stopinj Celzija. Zaradi trajno zamrznjenih tal in močnega vetra nobena rastlina ni višja od 20 cm. Osnovna šola na Kasuk, ki jo bo obiskal papež Frančišek, je bila zgrajena leta 1973 in se imenuje po prvem stalnem prebivalcu Iqaluita, ki velja za ustanovitelja mesta. Na Kasuk je bil inuit, rojen v začetku 20. stoletja, ki je pomagal Američanom pri vzpostavitvi njihovega oporišča na tem območju, nato pa se je tukaj naselil tudi sam.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.